ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่42เรื่องแม้จะพูดถึงอริยสัจสี่กันสักเท่าไรก็ไม่มีทางเข้าใจถ้าไม่รู้หลักหน้าที่ต่ออริยสัจ
เรื่องอริยสัจก็พูดไปโดยย่อถือว่าจบไปขั้นหนึ่งแต่ก็มีแง่มุมที่น่าจะพูดอีกก็มาทวนอีกอาจจะรู้สึกว่าซ้ำๆบ้างก็ถือว่าช่วยย้ำให้แม่นหรือให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนี่ที่พูดไปแล้วก็คือโยงมาจากพระรัตนตรัยที่เราถือเอาเป็นสรณะว่าพระพุทธเจ้าทรงค้นพบธรรมะแล้วก็ทรงชี้ธรรมชี้ทางให้เราเราทั้งหลายอาศัยธรรมนั้นคือนำธรรมะนั้นมาใช้ประโยชน์ปฏิบัติตามก็จะเป็นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าคือเราทั้งหลายหรือคนทั้งหลายที่ปฏิบัติตามนั่นก็เป็นอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าเป็นจนกระทั่งเป็นพุทธะคือว่าเป็นพุทธะที่ตรัสรู้ตามไม่ใช่เป็นสัมมาสัมพุทธะที่เป็นผู้ค้นพบทีนี้เมื่อเป็นอย่างพระพุทธเจ้าแม้ยังไม่ถึงที่สุดอยู่ในระหว่างการพัฒนาขึ้นไปก็เป็นอริยชนหรือเรียกว่าเป็นอริยบุคคลเป็นคนที่ประเสริฐหรือยังไม่ได้เป็นอริยบุคคลก็ยังเป็นปุถุชนที่ดีงามเป็นกัลยาณปุถุชนผู้ที่พัฒนาตนเป็นอย่างพระพุทธเจ้าในแนวทางของพระพุทธเจ้านี้เป็นคนที่มีคุณสมบัติดีงามมากมายหลายประการก็จะมาประกอบกันเข้ารวมกันเข้าเป็นสังคมที่ดีงามร่วมกันสร้างสรรค์สังฆะขึ้นมาได้อันนี้ก็คือหลักพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็ได้พูดไปแล้วว่าในการที่จะให้เกิดผลสำเร็จอย่างนี้จนกระทั่งสร้างสังฆะขึ้นมาได้เนี่ยเราก็ต้องเอาธรรมะมาใช้ประโยชน์ตั้งต้นแต่รู้เข้าใจธรรมะเพื่อปฏิบัติให้ได้ผลอันนี้ธรรมะที่จะให้ปฏิบัติได้ผลธรรมะนั่นก็อยู่ที่สิ่งทั้งหลายนั่นเองก็คือความจริงของสิ่งทั้งหลายคือความเป็นไปของสิ่งเหล่านั้นซึ่งเราจะต้องรู้เข้าใจทีนี้สิ่งทั้งหลายที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องรวมทั้งตัวเราเองชีวิตของเราทั้งหมดเนี่ยภาวะของมันที่เราเรียกว่าธรรมะเนี่ยความเป็นไปสภาวะต่างๆเนี่ยปรากฏว่ามันมีความเกิดดับเป็นต้นไม่คงอยู่ในภาวะเดิมเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันดำรงอยู่ตามสภาพของมันไม่เป็นไปตามปรารถนาบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยในเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องนี่แน่นอนว่ามันไม่อาจจะให้ความพึงพอใจโดยสมบูรณ์แก่เราได้เพราะภาวะเขามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันมันไม่ได้เป็นไปตามปรารถนาของเราอันนี้เป็นจุดสำคัญคือเราพูดได้เลยว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่สามารถจะให้ความพึงพอใจแก่เราอย่างแท้จริงหรือโดยสมบูรณ์ได้นะเพราะมันมีภาวะของมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างที่ว่ามาโดยเฉพาะเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับมันด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจเอาแต่ความอยากความปรารถนาความยึดความถือสำคัญมั่นหมายคือตัณหาอุปาทานที่ตั้งอยู่บนฐานของอวิชชาเนี่ยเอาไปเกี่ยวข้องกับมันสัมพันธ์กับมันไม่ถูกต้องอันนี้เมื่อมนุษย์เข้าไปสัมพันธ์ไม่ถูกต้องเอาแต่อวิชชาและเอาความอยากความหมายมั่นเข้าไปนี่นะก็พวกหนึ่งก็หาทางออกเมื่อเกิดความทุกข์ความติดขัดบีบคั้นขึ้นมาก็ได้สิ่งกล่อมต่างๆในการที่จะให้ นองความพึงพอใจนั้นโดยหลบหลีกจากปัญหาก็ได้สิ่งกล่อมประเภทต่างๆมากมายแม้แต่เรื่องอย่างเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจดลบันดาลที่จะมาช่วยให้ความหวังถึงแม้มันจะไม่สบายในปัจจุบันก็ยังมีหวังในอนาคตก็ได้ความสุขไปอย่างเมื่อจะออกไปทางวัตถุสิ่งเสพติดสุรายาเมาซึ่งมีมาทุกยุคทุกสมัยและกำลังจะเกลื่อนกลาดมากขึ้นในยุคนี้ก็เป็นทางออกของมนุษย์ที่มีความทุกข์เยอะไม่สามารถจะแก้ปัญหาไม่สามารถจะปฏิบัติต่อชีวิตของตนและสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ด้วยปัญญาหรือยังมีประสิทธิภาพหรือยังได้ผลดีอันนี้การกล่อมนี่มาช่วยให้แก้ปัญหาได้นี่นั่นก็เป็นเพียงว่าหลบปัญหาไปได้ชั่วคราวชั่วคราวแล้วก็หมักหมมปัญหาให้มากขึ้นทำให้ทุกข์รุนแรงยิ่งขึ้นเหมือนอย่างคนเสพยาเสพติดเนี่ยตอนแรกไปอาศัยมันได้ความสุขแต่ต่อไปได้ทุกข์ที่ตามมานั้นจะหนักขึ้นทุกทีจนกระทั่งแก้ไม่ได้เลยก็จะสูญเสียไปทั้งชีวิตสูญเสียชีวิตของตนเองไม่พอก็สูญเสียกับสังคมด้วยอีกด้านหนึ่งก็คือคนเมื่อถูกทุกข์บีบคั้นมีปัญหาขึ้นมานี่ก็ดิ้นรนเมื่อดิ้นรนโดยไม่ได้ใช้ปัญญาเท่าที่ควรก็จะทำสเปะสปะเขาก็พยายามแก้ปัญหาแก้ทุกข์นั้นก็กลายเป็นสร้างสรรค์อะไรต่างๆแปลกๆขึ้นมาซึ่งเราเรียกว่าเป็นความเจริญบางทีก็มีความภูมิใจในความเจริญที่สร้างสรรค์จนกระทั่งเวลาผ่านไปเป็นร้อยเป็นพันปี 2,000 ปีจึงรู้ว่าไอ้ที่สร้างมาเป็นความเจริญนั้นไม่ได้เป็นความเจริญแท้จริงและไม่ได้เกิดผลดีกับชีวิตหรอกเป็นผลร้ายซะมากนี่ก็เป็นปัญหาของมนุษย์อยู่แต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการของการที่เผชิญปัญหามีความทุกข์บีบคั้นมนุษย์เล่นรนหาทางออกนี่ในฝ่ายกล่อมก็ดีที่ว่าได้ความสุขสบายใจไปชั่วคราวก็พอไม่เป็นโรคจิตโรคประสาทแต่ว่าถ้าแรงไปก็กลายไปเติมโรคจิตโรคประสาทเข้าไปซึ่งเป็นทางไม่ปลอดภัยได้ที่พึ่งมาให้ความหวังที่ยึดเหนี่ยวก็ไม่ปลอดภัยอันนี้หรือว่าดิ้นรนเพราะความจำเป็นบังคับทุกบีบคั้นภัยคุกคามก็เลยดิ้นรนขนขวายทำโน่นทำนี่ไปซึ่งเกิดความผิดพลาดก็มากแต่ว่าถ้าหากว่าไม่หลงติดเพลิดเพลินมีทิฏฐิที่ผิดเกินไปเนี่ยความผิดพลาดมันจะเกิดจากการที่ระหว่างที่ดิ้นรนก็เกิดทิฏฐิผิดด้วยทิฏฐิความเห็นความเข้าใจต่อโลกและชีวิตผิดว่าชีวิตของเรานี่ที่ดีคืออย่างนี้คือชีวิตที่เสพบริโภคเต็มที่เนี่ยเกิดความเข้าใจงี้การดิ้นรนก็จะพาออกนอกลู่นอกทางเผลอทำให้แก้ไขยากทีนี้ในระหว่างที่ดิ้นรนเพราะทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามนั้นก็เป็นโอกาสของมนุษย์ได้เรียนรู้เพราะความทุกข์มันเป็นความจำเป็นมาบีบคั้นการที่ตัวจะดิ้นรนหาทางออกนั้นก็ได้เรียนรู้ได้ฝึกตนไปในการเรียนรู้นี่แหละถ้ามีโยนิโสมนสิการคือรู้จักคิดพิจารณาเนี่ยบางคนก็เลยได้ทางออกเราจะเห็นว่าบางคนก็สามารถเอาทุกข์มาใช้ประโยชน์เรียนรู้ปัญหาเรียนรู้จากการดิ้นรนของชีวิตแก้ไขปัญหาทำให้ได้พบว่าชีวิตที่ดีงามคืออย่างไรทำให้หาทางออกได้เพราะฉะนั้นทุกข์ก็เลยกลายเป็นประโยชน์บางท่านก็สำเร็จเป็นปัจเจกพุทธเจ้าในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าอย่างของเราที่เราเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางท่านก็สามารถที่จะเกิดปัญญามองเห็นความจริงชีวิตที่ดีงามเป็นอย่างไรเกิดปัญญาแสงสว่างขึ้นมาก็ทำให้ชีวิตจิตใจเป็นอิสระทำชีวิตให้ดีงามได้เราเรียกว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราก็เรียนรู้จากทุกข์เหมือนกันนะทีนี้ว่าคนเราจะเรียนทุกข์จากทุกข์ได้เป็นไหมปัญหาปัจจุบันก็คือว่าอริยธรรมที่ผ่านมาที่แสนจะรุ่งเรืองงอกงามนี้มันกลายเป็นอริยธรรมที่ว่าได้มีทิฏฐิที่ผิดพลาดเช่นความสัมพันธ์กับธรรมชาติเป็นต้นในมวลท่าน
หมายถึงปัจเจกพุทธเจ้า
คิดตัดสู้เฉพาะตนเอาก็เลยแทรกเข้ามานิดหนึ่งว่าอันนี้ที่จริงก็อธิบายไปแล้วนะฮะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือท่านพูดตรัสรู้ ได้รู้ถึงสัจธรรมหรือความจริงของสิ่งทั้งหลายนี่แหละแล้วก็ได้รับประโยชน์จากธรรมะคือความจริงนั้นทำชีวิตของตนเองให้ดีงามประเสริฐเลิศจนถึงที่สุดเราเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้านี้ก็จะมีความแตกต่างกันไปก็เพียงในแง่ว่าบางท่านเนี่ยไม่มีใครได้รู้ความจริงนี้มาก่อนท่านเพียรพยายามค้นคว้าหาความจริงนี้ด้วยตนเองเราเรียกว่าบำเพ็ญบารมีจนกระทั่งได้ตรัสรู้ค้นพบความจริงนี้ด้วยพระองค์เองเมื่อค้นพบด้วยพระองค์เองโดยไม่มีครูอาจารย์ที่ตรัสรู้ก่อนมาบอกให้ท่านก็เป็นผู้ค้นพบคนแรกค้นพบแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติจนกระทั่งสำเร็จเป็นคนแรกเพราะฉะนั้นท่านก็ได้ทั้งเป็นผู้ค้นพบทางเป็นค้นพบธรรมและค้นพบทางแล้วท่านก็ใช้ความสามารถในการสอนในการจัดตั้งวางระบบเนี่ยเอาธรรมะที่ค้นพบและหนทางคือวิธีปฏิบัติเข้าถึงความจริงเนี่ยมาแนะนำสั่งสอนคนอื่นท่านผู้สามารถอย่างนี้ทั้งค้นพบเองทั้งสามารถเอาไปสั่งสอนแนะนำคนอื่นจัดตั้งวางระบบให้คนอื่นเนี่ยได้ประโยชน์ได้รู้อย่างพระองค์ด้วยอย่างเนี้ยทำได้ทั้งสองด้านหรือสองหน้าที่อย่างนี้ที่จริงก็ไม่ใช่หน้าที่ของท่านคือเป็นความดีงามความมีคุณธรรมความกรุณาของท่านเองนะก็ท่านก็มาบำเพ็ญประโยชน์แก่มนุษย์อย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทีนี้ท่านที่ได้แค่ว่ายังไม่มีใครค้นพบไม่มีใครมาสอนท่านท่านก็เพียรพยายามลองผิดลองถูกของท่านพยายามค้นพบธรรมจนค้นพบได้ปฏิบัติได้สำเร็จแต่ว่าท่านไม่ถนัดที่จะไปสั่งสอนแนะนำใครก็เลยรู้ได้เฉพาะตัวเองได้รับประโยชน์จากธรรมะเฉพาะตัวเองจะสอนแนะนำคนอื่นก็ได้เพียงเล็กๆน้อยๆไม่สามารถจะให้ถึงขั้นที่เขาจะมาตรัสรู้เข้าถึงธรรมะอย่างท่านได้นี่ก็เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่เรียกว่าเป็นปัจเจกพุทธเจ้าคือเป็นพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เฉพาะตัวซึ่งอาจจะเกิดมีในยุคต่างๆในยุคสมัยที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ส่วนท่านอื่นซึ่งมาฟังพระพุทธเจ้าคือสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเรียนรู้มาเล่าเรียนศึกษาตามมาปฏิบัติตามโดยตัวเองไม่ได้ค้นพบเองนะอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบไว้ให้แล้วมาสอนก็เลยได้พลอยรู้เข้าใจตามได้รู้ถึงตัวธรรมะนั้นและได้ประโยชน์จากธรรมะนั้นจนถึงที่สุดเช่นเดียวกันก็เป็นพุทธะแต่ว่าเป็นพุทธะประเภทตรัสรู้ตามเราเรียกว่าเป็นอนุพุทธะเอานะฮะสามอย่างเช่นอย่างภาษาริบุตรโมกขลานะอัญญาโกณฑัญญะปปะภัตติยะมหานามะอัสสชิคุมารกัสสปะพระปุณณมันตานีบุตรกุมารกัสสปะเยอะแยะไปหมดนะเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเป็นพระอนุพุทธะเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นอนุพุทธะนะ
ผู้ที่เป็นพระอรหันต์ก็ถือว่าเป็น
อรหันต์มีพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธะก็เป็นอรหันต์นะแต่เรียกว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะอรหันต์เป็นคำกลางๆเป็นคำหมายถึงท่านผู้ที่ได้รู้ธรรมะและได้ประโยชน์จากธรรมะโดยสมบูรณ์ไม่ว่าเป็นใครก็ตามพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์แต่ก็มีคำเติมต่อท้ายเพื่อให้รู้ว่าอ้อเป็นองค์ที่ค้นพบนะเรียกว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมเนี่ยพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์ก็ต้องเรียกว่าอรหันต์ปัจเจกพุทธเจ้าใช่ไหมภาษาริบุตรโมคคัลลานะก็เป็นพระอรหันต์แต่ว่าเป็นผู้มาตรัสรู้ตามเป็นผู้ฟังเล่าเรียนตามเราเรียกว่าอรหันตสาวกใช่ไหมก็ต้องเติมท้ายเป็นอรหันตสาวกนะเพราะฉะนั้นคำว่าอรหันต์นี่กว้างมากเอาละครับก็ย้อนกลับมาที่เก่าก็เป็นอันว่าเมื่อคนเรานี่รู้จักเรียนรู้จากทุกข์มีโยนิโสมนสิการก็ได้ประโยชน์จากทุกข์นั้นนะแต่ว่าถ้าหากว่ามันไปติดทิฏฐิที่ผิดแล้วก็อาจจะหลงทางไปนานอาจจะเป็นพันๆปีก็ได้นะแต่ในช่วงระหว่างนี้ก็อาจจะมีคนที่ไม่ได้อยู่ในอิทธิพลครอบงำของข้านิยมความเชื่อทิฏฐิเหล่านั้นทั้งหมดบางคนก็สามารถแหวกตัวออกไปได้ใช่ไหมแต่พ้นพ้นความจริงความดีงามนะอันนี้แต่ก็มันได้ประโยชน์แก่คนจำนวนน้อยนะซึ่งต้องค้นพบค้นคว้าเองดิ้นรนเอง ที่ถ้าหากว่าสามารถสร้างกระแสอริยธรรมที่ดีมีทิฏฐิที่ถูกต้องคนส่วนใหญ่ก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนี่เราจึงต้องการสร้างสังฆะนี้ขึ้นมาให้เป็นสังคมส่วนใหญ่ให้มีมนุษย์ที่ปฏิบัติต่อโลกและชีวิตคือสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องตามธรรมะคือตามความเป็นจริงของมันอันนี้ผู้ที่ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายถูกต้องเราก็เรียกว่าปฏิบัติต่อทุกอย่างถูกต้องเนี่ยก็จะพัฒนาตนเองพัฒนาตนเองขึ้นมาแทนที่จะรอให้ทุกบีบคั้นภัยคุกคามแล้วจึงเรียนรู้กับพร่องกับแพร่งสเปะสปะก็รู้จักคิดรู้จักพิจารณาอย่างเป็นระบบมีแนวมีทางโดยมาโยงสัมพันธ์กับความเป็นไปของชีวิตกับสิ่งทั้งหลายรู้จักเข้าใจปฏิบัติต่อสิ่งหลายอย่างถูกต้องก็เลยรู้จักเป็นการเรียนรู้หรือศึกษาหรือฝึกฝนตนเองจากสภาพแวดล้อมแม้ที่มีปัญหาที่เป็นทุกข์นี่แหละก็เรียกว่าใช้ทุกข์ใช้สภาพแวดล้อมนั้นเป็นปัจจัยเอื้ออำนวยในการพัฒนาชีวิตของตนเองกลายเป็นว่าทำให้ชีวิตของตนเองดีได้เป็นว่ามนุษย์ที่ดีนั้นไม่ต้องรอให้ทุกข์บีบคั้นและภัยคุกคามแล้วจึงมาเรียนรู้ฝึกฝนตนเองอย่างสเปะสปะแต่ว่ารู้จักเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมเอาทุกข์เป็นต้นนั้นมาเป็นปัจจัยในการพัฒนาตนเองนะแล้วเขาจะมีชีวิตที่ดีงามได้อันนี้ก็คือชาวพุทธที่ถูกต้องก็จะใช้วิธีการนี้นะไม่งั้นแกก็ต้องเข้าสู่กระแสโมหะอย่างที่ว่าหนึ่งทุกบีบคั้นภัยคุกคามดิ้นรนขนขวายเรียนรู้ไปกับพร่องกับแพร่งผิดบ้างถูกบ้างแล้วก็อย่างมันก็หลบหนีทุกก็หันไปหาสิ่งกล่อมไปนะซึ่งไม่ใช่ทางที่จะปลอดภัยอย่างแท้จริงนี่คนจำนวนมากก็จะไปติดเพลินเรื่องสิ่งกล่อมเนี่ยนะฉะนั้นบางทีก็ดิ้นรนเรียนรู้จากทุกมากมันหาทางออกไม่ได้ผลที่สุดก็มาจมที่สิ่งกล่อมเหมือนอารยธรรมปัจจุบันนี้แทบจะมาจมที่สิ่งบริโภคและพวกสิ่งเสพติดเนี่ยถ้าไม่สามารถแก้ปัญหากันได้เอาละทีนี้เมื่อรู้จักพัฒนาชีวิตของตนเองก็จะมีชีวิตที่ดีงามนะตัวเองก็เป็นชีวิตที่ดีมีคุณสมบัติดีงามมีพฤติกรรมดีงามมีจิตใจดีงามมีคุณสมบัติมีจิตใจที่มีสมรรถภาพมีความสุขแล้วก็มีปัญญารู้ความจริงต่างๆก็เข้ามาเป็นส่วนร่วมในสังคมที่ดีงามแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนอกจากทำชีวิตของตนเองให้ดีงามพัฒนาตัวเองจากการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมจากทุกข์แล้วเนี่ยเราต้องไม่ลืมว่ามนุษย์นั้นบอกแล้วว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติชีวิตของเขาก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นไปตามธรรมไปตามกฎธรรมชาติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็สิ่งทั้งหลายแต่อย่าลืมว่ามนุษย์เรานี่ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติด้วยในเมื่อสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยโดยที่มันมาสัมพันธ์กันในเมื่อตัวเราชีวิตเราก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งมันก็เข้าไปร่วมในกระบวนการของเหตุปัจจัยด้วยนั้นชีวิตของเรานี่ก็ไปเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในกระบวนการของธรรมชาติได้ทั้งหมดอันนี้เราต้องไม่มองข้ามอันนี้ในเมื่อเราต้องการให้โลกชีวิตสภาพแวดล้อมเนี่ยมันดีงามเราก็เอาตัวของเราเข้าไปเป็นปัจจัยได้ด้วยทีนี้มนุษย์นี่นอกจากเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเหมือนกับปัจจัยอื่นแล้วมันเป็นปัจจัยพิเศษเป็นปัจจัยพิเศษเหนือปัจจัยอื่นคือหนึ่งมันมีเจตจำนงมีความตั้งใจว่าจะเอายังไงสามารถคิดตั้งใจไม่เหมือนปัจจัยอย่างอื่นในธรรมชาตินี่มันอยู่ในความสัมพันธ์กันในความสัมพันธ์นี้เป็นเครื่องกำหนดมันเลยนะมนุษย์นี้สามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นได้ด้วยความตั้งใจของตัวเองแต่ว่าไอ้เจ้าเจตนานี่ก็เสี่ยงนะกลายไปว่าไอ้เป็นเจตนาร้ายเจตนาดีถ้าเจตนาไม่ดีเป็นไปการทางทำลายกลายเป็นตัวปัจจัยในทางที่จะทำลายกันหรือว่าจะเป็นเจตจำนงความตั้งใจที่ดีเกื้อหนุนก็กลายเป็นปัจจัยที่เอื้อนี่เป็นความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือมนุษย์นี้เป็นปัจจัยพิเศษที่ว่ามีปัญญาโอ้นี่มีความรู้เข้าใจอื่นไอ้การที่รู้นี่มันทำให้ไปเป็นปัจจัยพิเศษที่ไป ส่งผลอิทธิพลต่อปัจจัยอย่างอื่นในทางที่ตัวต้องการตัวมีเจตจำนงแล้วและแถมมีปัญญาไอ้เจ้าสองอันนี่สำคัญอย่างยิ่งหนึ่งมันมีเจตนาใช่ไหมสองมันมีปัญญาทีนี้ก็เอาเจตนานั้นมาตั้งตามปัญญาสิใช่ไหมมีปัญญารู้เข้าใจเหตุใจอื่นก็เข้าไปร่วมในกระบวนการของเหตุปัจจัยนี้สามารถไปเป็นตัวส่งอิทธิพลต่อปัจจัยอื่นที่จุดนั้นจุดนี้เพื่อจะให้กระบวนการของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยมันเกิดผลในทางที่ตนต้องการนี่ด้วยความรู้อันเนี้ยมนุษย์นี่เลยเป็นปัจจัยพิเศษไม่เหมือนปัจจัยอื่นที่ว่าต้องถูกกำหนดโดยสถานะความสัมพันธ์ของมันกับสิ่งอื่นใช่ไหมมันได้เท่านั้นแหละมันอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ตำแหน่งความสัมพันธ์อะไรมันก็เป็นปัจจัยได้อย่างนั้นแต่มนุษย์นี่มีความตั้งใจเจตจำนงด้วยแล้วแถมเจตจำนงนั้นมีดีมีร้ายแล้วก็ยังมีปัญญาอีกแล้วปัญญานี้ก็พัฒนาได้ด้วยเพราะนั้นมนุษย์ก็มีความพิเศษที่เราพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นสัตว์ที่พัฒนาได้ฝึกได้เป็นปัจจัยตัวที่พัฒนาได้ก็เปลี่ยนแปลงและกลับส่งผลในการเปลี่ยนแปลงนี้ไปยังสิ่งอื่นนี่แหละตอนนี้ที่มีความสำคัญนั้นก็เมื่อมนุษย์เป็นปัจจัยพิเศษอย่างนี้แล้วมาร่วมในกระบวนการก็เหตุปัจจัยนี้ถ้าหากว่าตัวเองไม่พัฒนานี้ตัวเองมีเจตนามีความจงใจเนี่ยแต่ตัวเองไม่พัฒนาปัญญาก็ไอเจตนานั้นก็สเปะสปะอีกแล้วนะแล้วแถมเป็นเจตนาร้ายมุ่งแต่ว่าจะเอาตัวรอดกลายเป็นว่าเป็นปฏิปักษ์จะทำลายสิ่งอื่นกลับทำให้เกิดผลร้ายแก่ระบบความสัมพันธ์แก่การอยู่ร่วมกันแก่สังคมมนุษย์แก่โลกทั้งโลกที่มีธรรมชาติแวดล้อมอยู่ด้วยเสียหายไปเลยหนักยิ่งกว่าที่ว่าพวกปัจจัยอื่นที่มันไม่เก่งด้วยใช่ไหมกลายเป็นมนุษย์นี่ทำร้ายก็ทำร้ายได้มากที่สุดเพราะไม่พัฒนาตัวเองและเจตจำนงที่มีนี่แหละนี่แหละที่เรียกว่ากรรมแหละเพราะนั้นมนุษย์ก็เลยทำกรรมนะคือการเข้าไปเป็นปัจจัยในระบบความสัมพันธ์ของโลกและชีวิตเนี่ยนะโดยเอาเจตจำนงของตัวเป็นฐานเป็นตัวมูลเป็นตัวรากนะทำให้เกิดกรรมขึ้นมาซึ่งส่งผลกับสิ่งต่างเมื่อมนุษย์ไม่ได้พัฒนาตนไอ้กรรมที่ออกจากเจตจำนงนั้นก็เป็นไปในทางที่มืดบอดเอาแต่ตัวรอดมุ่งผลประโยชน์กับตัวทำร้ายสิ่งอื่นก็ส่งผลร้ายต่อทุกอย่างชีวิตของตนเองก็หาได้ดีไปด้วยไม่เพราะนั้นในการที่เป็นปัจจัยพิเศษอันเนี้ยมนุษย์จะต้องกลับต้องระวังตัวให้มากก็คือทำไงจะให้ตัวเองเนี่ยไปเป็นปัจจัยที่ดีที่สุดเนี่ยซึ่งชีวิตของตัวเองก็จะได้ดีด้วยและส่งผลต่อสังคมต่อโลกต่อระบบของธรรมชาติในทางที่ดีเกื้อหนุนกันอันนั้นก็จะทำให้มีเจตนาที่ดีและเจตนาที่ดีจะสำเร็จผลต้องมีปัญญาใช่ไหมถ้าไม่รู้เลยจะไปตั้งเจตนาดีมันทำไม่ถูกพอมีเจตนาด้วยดีด้วยมาพัฒนาขึ้นไปนะเจตนาก็อยู่ในจิตใช่ไหมมีคุณสมบัติคุณธรรมความดีงามต่างๆแล้วมีจิตใจสบายมีความสุขมีความเข้มแข็งจิตใจเจตนานี่ดีแล้วมันด้านจิตดีแล้วได้ปัญญาความรู้ความเข้าใจสิ่งต่างๆระบบความสัมพันธ์ตัวเหตุปัจจัยอะไรที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องเราจะไปจัดการเราไปช่วยมันเกื้อหนุนมันนี่ปัญญาก็มาช่วยนะทำให้เจตนาที่ดีนั้นสำเร็จผลทีนี้ในการที่จะปฏิบัติให้สำเร็จผลก็ออกมาถึงพฤติกรรมใช่ไหมพฤติกรรมกายวาจานี่แหละเป็นตัวที่ออกไปสัมพันธ์กับสิ่งอื่นก็เลยพัฒนา3ด้านให้มันดีพัฒนาเนี่ยเจตจนาที่มีคุณสมบัติของจิตใจต่างๆให้พรั่งพร้อมพัฒนาจิตใจให้ดีพัฒนาปัญญาที่รู้แล้วก็มาพัฒนาพฤติกรรมนี้ด้วยพัฒนาพฤติกรรมเป็นของหยาบก็พัฒนาอยู่เรื่อยตั้งแต่ต้นแล้วพัฒนาไปพฤติกรรมที่มีปัญญารู้เข้าใจความจริงอย่างทั่วถึงแล้วมีประกอบด้วยเจตนาดีจิตใจดีก็เลยทำให้พฤติกรรมนั้นเอื้อเป็นประโยชน์ในระบบความสัมพันธ์ก็ส่งผลดีนะนั้นมนุษย์ก็เลยเป็นปัจจัยที่เป็นประโยชน์เป็นปัจจัยที่มาช่วยให้โลกนี้ดีขึ้นแต่ก่อนเนี่ยโลกธรรมชาติแวดล้อมนะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นะรวมทั้งความสัมพันธ์กับธรรมชาติเนี่ยถ้ามันปล่อยไปตามความสัมพันธ์ของมันเองอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยมีการเบียดเบียนกันมากใช่ไหมอันนี้มนุษย์นี่เป็นปัจจัยพิเศษอย่างที่ว่าพัฒนาได้พอพัฒนาให้ดีขึ้นทั้ง3ด้านนี้แล้วโดยเฉพาะปัญญาแล้วให้มีเจตนาดีก็พฤติกรรมนั้นก็เก่งมาการมาทำให้ ช่วยให้ระบบความสัมพันธ์เช่นสังคมมนุษย์เองเนี่ยดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นเบียดเบียนกันน้อยลงดังนั้นนี่ก็คือเรื่องของอริยสัจทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้ต่างกับแนวคิดของตะวันตกซึ่งเรามองจากแนวคิดนี้เราก็เห็นว่าพวกเขานี่ถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามก็ดิ้นรนสะเปะสะปะเรียนรู้จากการดิ้นรนจากการต่อสู้จากการแก้ปัญหาจากการหาทางพ้นทุกข์นั้นก็ได้เก่งขึ้นมาแต่ว่ามันมีทิฏฐิผิดในที่สุดก็ไปมีทิฏฐิว่าเนี่ยมนุษย์จะดีงามประเสริฐมีความสุขสมบูรณ์เมื่อไปพิชิตธรรมชาติอื่นได้ใช่ไหมก็เลยจะกำจัดมันเอามันเป็นทาสรับใช้ไปมากลายเป็นทำลายธรรมชาติแวดล้อมเกิดภัยพิบัติเราก็เรียกกันว่าธรรมชาติแวดล้อมเสื่อมโทรมนะก็เลยกลายเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนนะเพราะนั้นก็จะต้องแก้ไขปัญหากันใหม่ทีนี้จะหาทางออกอย่างไรเราก็บอกว่าต้องเอาระบบความคิดเนี่ยไปใช้ของพุทธศาสนานี่แหละอริยสัจนี่แหละตั้งแต่พระรัตนตรัยมาถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วแก้ปัญหาได้ถ้าไม่ยอมก็แก้ไม่สำเร็จ ก็บอกว่าอย่างนั้นนะอันนี้ก็ไปอันว่าเรื่องอริยสัจก็มาโยงกับเรื่องของปัญหาปัจจุบันนะมนุษย์ก็ใช้หลักการเนี้ยมาแก้ปัญหาได้หมดนี่ก็เป็นคุณค่าอย่างหนึ่งของธรรมะที่ออกมาในรูปของการใช้ประโยชน์โดยมนุษย์เพื่อมนุษย์แล้วก็เป็นการแก้ปัญหาของมนุษย์ทีนี้กรณีเราก็ใช้ศัพท์เรียนแบบประชาธิปไตยนะบอกว่าอริยสัจเนี่ยเป็นวิธีแก้ปัญหาของมนุษย์โดยมนุษย์เพื่อมนุษย์แต่ว่าเพื่อมนุษย์เนี่ยมันจะน้อยไปแล้วมันต้องเพื่อโลกทั้งหมดใช่ไหมตอนนี้เรากว้างกว่าเป็นของมนุษย์นะโดยมนุษย์แต่เพื่อทั้งโลกประชาธิปไตยเขายังแคบเขาว่าของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนถูกไหมแคบมันต้องประชาธิปไตยก็ต้องเปลี่ยนใหม่ถ้าประชาธิปไตยเพื่อประชาชนประชาชนในที่นี้หมายถึงแค่มนุษย์นี่ผิดนะประชาธิปไตยจะต้องปรับตามนี้ด้วยนะถ้าประชาธิปไตยนี้ไม่ใช่เพื่อโลกทั้งหมดเนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้ใช่ไหมเพราะเอาแต่คนนี่ครับการพัฒนาไม่ยั่งยืนไม่สอดคล้องกับไอ้เรื่องของความรู้ความเข้าใจปัจจุบันที่ว่าปัจจุบันนี้จะต้องแก้ปัญหาทั้งโลกใช่ไหมทั้งระบบธรรมชาติแวดล้อมด้วยประชาธิปไตยมันอยู่ยังอยู่แค่คนเท่านั้นเองจุดหมายมันไปตันถ้าเอาแค่เพื่อคนก็ลืมนึกถึงธรรมชาติอื่นสิ่งแวดล้อมไปทำลายเบียดเบียนมันได้อีกนั่นต้องเอาตามพุทธศาสนาบอกของมนุษย์โดยมนุษย์แต่เพื่อทั้งโลก เพื่อระบบธรรมชาติแวดล้อมทั้งหมดที่มีมนุษย์อยู่ด้วยใช่ไหมฮะประชาธิปไตยก็จะต้องปรับตามนี้ด้วยเอาแล้วพูดไว้เรื่องนี้เดี๋ยวจะไปกันใหญ่ก็ขอย้อนกลับมาที่หลักอริยสัจอีกครั้งหนึ่งทีนี้เรามองอริยสัจนี่มองได้หลายแง่วิธีมองแง่หนึ่งก็คือมองเหมือนกับว่าทุกข์นี่เป็นโรคคือทุกข์นี่เป็นปัญหาของชีวิตใช่ไหมฮะก็มองเหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บนี่โรคภัยไข้เจ็บนี่ก็เป็นปัญหาสำหรับชีวิตแต่เป็นเรื่องที่หมอนี่แหละจะเข้ามาจัดการใช่ไหมหมอนี่ก็จะมาช่วยคนไข้ช่วยชีวิตของคนให้หายจากโรคนะเพราะฉะนั้นโรคนี่เป็นเรื่องที่หมอเอาใจใส่เป็นพิเศษแต่ว่าหมอนั้นต้องการจะมาทำชีวิตเนี่ยให้หายโรคก็คือให้มีสุขภาพดีนั่นเองจะให้เป็นชีวิตที่ดีร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีแต่นี้เวลาเขามาแก้โรคเนี่ยโรคคือปัญหาของชีวิตและของร่างกายน่ะเฉพาะด้านร่างกายอันนี้เขาจะมาแก้ปัญหาจะมาบำบัดโรคเดี๋ยวนี้เราก็เรียกกันว่ารักษาโรคที่จริงมันก็ไม่ถูกใช่ไหมรักษาโรคก็ต้องเอาโรคไว้สิใช่ไหมรักษาเนี่ยมันแปลว่าทำให้คงอยู่ได้ดีนะฮะรักษาโรคก็ต้องเอาโรคไว้สินะฮะเดี๋ยวนี้มันพูดกันผิดนะมันต้องรักษากายให้หายโรคก็ต้องบำบัดโรคสมัยโบราณเขาใช้คำว่าบำบัดโรคอ้าวก็มาดูว่าหมอก็จะมาบำบัดโรคละนะแต่ก็คือจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงมีสุขภาพดีอันนี้ก็แปลว่าหมอเนี่ยจะบำบัดโรคแล้วจะให้ร่างกายคนไข้แข็งแรงมีสุขภาพดีนี่จุดเน้นเราไปอยู่ที่โรคนี่บำบัดโรคเนี่ยหมอที่จะมาช่วยรักษาคนให้หายโรคเนี่ยเวลาเขาเรียนเขาฝึกเนี่ยเขาเริ่มที่ไหน หมอปัจจุบันเนี่ยเขาเริ่มเรียนเขาเรียนร่างกายมนุษย์ก่อนเขาไม่ได้ไปเรียนโรคนะถูกไหมเขาเริ่มเรียนเขาไปเรียนร่างกายไปเรียนกายวิภาคเอาศพคนนี่มาเรียนมาผ่ามาแยกดูใช่ไหมเรียนกายวิภาคแบ่งแยกร่างกายออกไปนะอนาโตมีให้รู้ว่าอะไรส่วนไหนเป็นยังไงไงต่อมาก็เรียนรู้ระบบการทำงานของร่างกายเรียกว่าสรีรวิทยาใช่ไหมเนี่ยต้องเรียนเรื่องของร่างกายทั้งตัว วัตถุนะส่วนประกอบต่างๆของร่างกายเรียนส่วนประกอบของมันนะวิภาคแยกๆไปแล้วก็เรียนระบบการทำงานของมันเรียกว่าสรีรวิทยาก็คือเรียนร่างกายเนี่ยเขาจะบำบัดโรคแต่กลับมาต้องเรียนที่ร่างกายเนี่ยอันนี้ขอให้คิดให้ดีเพราะอะไรเพราะโรคมันเป็นที่ไหนมันเป็นที่ร่างกายใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจร่างกายแล้วจะไปจัดการแก้ไขโรคได้ยังไงแล้วถ้าไปเรียนโรคเราเรียนไม่มีที่สิ้นสุดเรียนร่างกายเนี่ยร่างกายนี่มันเป็นที่ตั้งแห่งโรคโรคเป็นที่ร่างกายแล้วการวิปริตผันแปรของร่างกายเนี่ยถ้าร่างกายนี้เราปฏิบัติจัดการกับมันไม่ถูกมันเป็นทางเกิดโรคอีกมากมายไม่เฉพาะโรคที่รู้จักกันเท่านี้ใช่ไหมเพราะนั้นที่จริงนี่ต้องเรียนเรื่องร่างกายนี่แหละให้ร่างกายเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่ดีมันมีการทำหน้าที่มันประสานกลมกลืนกันทั้งระบบมีดุลยภาพร่างกายนี่มันต้องอยู่ได้ดีใช่ไหมอันนี้คือแกนหัวใจของการบำบัดโรคเลยอันนี้ทีนี้ก็เสร็จแล้วก็เรียนโรคภัยไข้เจ็บหมอทุกคนจะต้องเรียนเรื่องร่างกายนี่หมดใช่ไหมแต่อาจจะเรียนพิเศษเฉพาะจุดแต่เรื่องโรคนี่เขาจะเรียนไม่หมดหรอกเขาไม่มีใครไปเรียนโรคหมดทุกโรคนะอันนี้ก็เป็นอันว่าถ้าเราจับจุดถูกก็เหมือนกันที่เราบอกว่าทุกๆเนี่ยความจริงก็คือสภาวะสิ่งทั้งหลายที่ไม่คงอยู่ในภาวะเดิมของมันแต่นี้มันปรากฏแก่มนุษย์ในลักษณะที่ไม่ได้อย่างใจนะมันไม่ให้ความพึงพอใจโดยสมบูรณ์แก่ผู้ที่เอาแต่อยากเขาว่าใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นปัญหาขึ้นมานี่เราจะไปแก้ปัญหาไม่ให้มีทุกข์ไม่ให้มีปัญหาคือไม่มีโรคนั่นเองก็เหมือนกับแพทย์จะไม่ให้คนมีโรคไม่ต้องไปเรียนเรื่องโรคเท่าไหร่หรอกมาเรียนเรื่องร่างกายเรื่องชีวิตมนุษย์ทุกข์นั้นมาเกิดที่ไหนมาเกิดที่ชีวิตแล้วก็จิตใจคนเพราะนั้นก็จะต้องเรียนเข้าใจชีวิตจิตใจนั้นตกลงว่าอริยสัจข้อ1ให้เราเรียนอะไรเหมือนกับแพทย์จะบำบัดโรคก็มาเรียนเรื่องร่างกายผู้ที่จะป้องกันทุกข์ดับทุกข์ไม่ให้มีทุกข์เกิดขึ้นคำว่าดับทุกข์นี่ที่จริงเป็นคำที่ชวนเข้าใจผิดนะความจริงท่านหมายถึงทำให้ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นนะเป็นภาวะไร้ทุกข์ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นการที่จะไม่ให้มีทุกข์เกิดขึ้นมันก็ต้องมาเรียนรู้เข้าใจนี่แหละที่ตั้งของทุกข์อยู่ที่ไหนตัวที่จะเป็นตัวที่จะทำให้เกิดทุกข์ก่อทุกข์ขึ้นมาได้ก็ชีวิตจิตใจนะและสิ่งที่สัมพันธ์กับชีวิตจิตใจของคนก็คือสิ่งแวดล้อมทั้งหลายรูปธรรมนามธรรมนี่แหละตกลงว่าชีวิตทั้งหมดของเรามันก็ไม่มีอะไรก็ไม่รูปธรรมนามธรรมสิ่งทั้งหลายก็รูปธรรมนามธรรมอันนี้แหละถ้าเรารู้เข้าใจปฏิบัติต่อมันถูกต้องไอ้เจ้าทุกข์มันก็ไม่มีเองแหละถูกมั้ยฮะนะก็กันไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นเลยไม่ต้องไปดับทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วมันกลายไปว่ามันทําให้ไม่มีทุกข์เกิดเลยนะดังนั้นตกลงว่าเรื่องอริยสัจเนี่ยเรามาเรียนที่นี่เองมาเรียนที่ชีวิตของเรานะเข้าใจสิ่งทั้งหลายทั้งชีวิตทั้งเขาก็คือสังขารซึ่งสังขารนี้จะโยงจากชีวิตของเราไปหาสิ่งทั้งหลายภายนอกสิ่งแวดล้อมที่เราเกี่ยวข้องทั้งหมดนะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนพอเราเรียนเสร็จแล้วนะเราปฏิบัติต่อชีวิตต่อสังขารต่อรูปธรรมนามธรรมนี้ถูกต้องก็แปลว่าทุกข์ไม่เกิดอย่างคนมีทุกข์เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วจะแก้ไงเออเหมือนหมอเนี่ยเราบอกบำบัดโรครักษาโรคไม่ถูกทักคำเมื่อกี้บอกบำบัดโรคไม่ถูกหรอกบำบัดโรคก็ไม่ถูกเออรักษาโรคก็ผิดบำบัดโรคก็ผิดถ้าใช้คำว่าบำบัดในความหมายว่าไปทำลายโรคไม่ให้มันหมดไปนะมีใครไปทำลายไปบำบัดโรคได้หมอเขาจะทำให้คนหายโรคเนี่ยเขาทำไงรู้ไหมเขาไปกำจัดสมุดฐานของโรคเขาต้องเรียนโรคเนี่ยเขาไม่ได้ไป แก้ที่โรคนะเขาไปแก้ที่เชื้อโรคถูกไหมใช่ไหมอ้าวคนเป็นโรคท้องเดินเนี่ยปวดหัวเขาไปแก้ที่อาการงั้นได้แค่ยาแก้ปวดระงับอาการนี่แก้โรคไม่ได้ถูกไหมฮะทำไงต้องไปแก้ที่สมุฏฐานสมุฏฐานมันเป็นเชื้อโรคก็ไปจงกำจัดเชื้อโรคถูกไหมเชื้อโรคกับโรคไม่เหมือนกันนะถูกไหมครับโรคอย่างหนึ่งเชื้อโรคอย่างหนึ่งเวลาเราจะแก้โรคเราต้องไปแก้ที่เชื้อโรคนะต้องไปทำลายเชื้อโรคและโรคหายไปเองถูกไหมเวลาไปทำลายเชื้อโรคไอ้อาชีวาหรือเชื้อบิดเชื้ออะไรในท้องไอ้โรคท้องเดินท้องเสียปวดท้องหายไปแล้วอยู่ๆเราจะไปรักษาโรคบำบัดโรคไปทำให้หายปวดท้องให้ท้องเดินยังไงใช่ไหมใครไปทำได้ต้องไปกำจัดเชื้อโรคและแต่สมุฏฐานบางทีสมุฏฐานนั้นไม่ใช่เชื้อโรคก็มีเกิดจากความผิดปกติของส่วนนั้นของร่างกายก็ต้องไปปรับส่วนของร่างกายนั้นให้ถูกต้องอาจจะมาจากอุตุดินฟ้าอากาศภายนอกแล้วร่างกายมีภูมิต้านทานไม่พออ้าวก็ต้องไปแก้ที่อุตุปัจจัยแวดล้อมภายนอกหรือไม่งั้นก็ต้องมาแก้ที่ปัจจัยภูมิต้านทานภายในของตัวเองใช่มั้ยก็ไม่รู้แหละตกลงว่าจะแก้โรคต้องไปแก้ที่สมุฏฐานไม่ใช่ไปแก้ที่ตัวโรคไม่มีใครไปบำบัดโรคได้นะนี่เพราะฉะนั้นหมอเขาก็ทำอย่างเงี้ยทีนี้ก็เช่นเดียวกันในเรื่องอริยสัจเนี่ยนะเป็นอันว่า1ทุกข์ถ้าเรามองแบบโรคเหมือนของหมอก็เป็นตัวโรคนะโรคนั้นที่จริงมันก็เป็นอาการที่ผิดปกติของร่างกายบกพร่องนะทีนี้เอาแล้วนั้น1ก็ต้องเรียนไอ้ที่ตั้งของโรคก็คือชีวิตร่างกายเพื่อปฏิบัติตามให้ถูกแล้วก็2ก็เรียนสมุฏฐานของโรคใช่มั้ยแล้วก็ไปกำจัดสมุฏฐานนั้นนะก็คือสมุทัยนะฮะคือการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่ผิดแล้วไอ้ตัวทุกข์นั้นเราไม่ต้องไปทำอะไรมันหายไปเองไม่มีใครไปที่จริงไม่มีใครไปทำลายทุกข์ได้หรอกนะทุกข์หายไปจากสมุฏฐานของมันแล้วทีนี้ก็ได้พูดไปแล้วว่าเมื่อเรากำจัดถูกเราก็ได้บรรลุจุดหมายความมีสุขภาพดีความไม่มีโรคนะชีวิตที่ดีงามอันนี้ก็เป็นจุดหมายของเราที่เราจะต้องเข้าใจว่าเราควรจะเข้าถึงณจุดหมายนี้เป็นไปได้เป็นไปได้และดีด้วยทำงั้นเราจะไปทำทำไมใช่ไหมทีนี้ก็ต่อไปก็วางข้อปฏิบัติใช่ไหมวางข้อปฏิบัติออกมาก็แล้วแต่ละตอนนี้เรื่องของหมอนี่หมอเมื่อวินิจฉัยโรคนะแล้วก็ต้องหาตัวเชื้อโรคสมุฏฐานกำจัดเชื้อโรคนั้นกำหนดเป้าหมายว่าภาวะที่ตนต้องการให้เป็นอย่างนี้แล้วก็วางวิธีปฏิบัติวางวิธีปฏิบัติเช่นการให้ยาใช่ไหมหรือการผ่าตัดการปฏิบัติตัวของคนไข้รายละเอียดต่างๆเหล่านี้มากมายเหลือเกินเรียกว่าเป็นมรรคทั้งสิ้นนี่ก็คือการเทียบเรื่องอริยสัจกับเรื่องการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บนะเรื่องของหมอก็คล้ายๆกันอันนี้พูดถึงตอนนี้แล้วก็เลยมาดูเรื่องอริยสัจนี่เรื่องอริยสัจก็เลยโยงไปหาความจริงของสิ่งทั้งหลายเพราะบอกแล้วว่าอริยสัจก็คือการนำเอาธรรมะความจริงเนี่ยมาใช้ประโยชน์แก่มนุษย์ให้มนุษย์ปฏิบัติได้ก็เลยเป็นหลักการ4ข้ออันนี้หลักการ4ข้อมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะก็จากการที่พูดมานี่เราก็จะเห็นได้ว่าเราจะต้องทำอะไรในแต่ละข้อเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยทรงวางหรือสอนไว้ซึ่งวิธีปฏิบัติต่อแต่ละข้อนี้นะอย่างที่บอกเช่นเมื่อกี้บอกว่าทุกข์นี่ไปกำจัดมันไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเนี่ยหรือว่าทุกข์ถ้าเราปฏิบัติไม่เป็นเราจะหลงแม้กระทั่งเอามันมาเป็นทุกข์ในเราก็ได้ผิดหมดนั้นการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ต้องให้ถูกต้องเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็วางสิ่งที่เรียกว่ากิจต่ออริยสัจนักผู้ที่เรียนอริยสัจแล้วจะต้องเรียนรู้กิจต่ออริยสัจหรือกิจในอริยสัจด้วยว่าอริยสัจแต่ละข้อนี้เรามีหน้าที่จะทำต่อมันอย่างไรหน้าที่ต่ออริยสัจต้องทำให้ผิดถ้าผิดเราก็พลาดแล้วก็เกิดผลเสียอริยสัจข้อหนึ่งก็ทุกข์ก็อย่างที่บอกแล้วก็สิ่งทั้งหลายมันอยู่ในภาวะที่มันไม่อยู่ในภาวะที่คงตัวอยู่ที่เราจะให้เป็นไปตามปรารถนาของเราได้หรอกเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องเรียนรู้มันรู้เท่าทันรู้จักมันตามเป็นจริงรู้ธรรมชาติของมันที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นเพื่อเราจะได้วางใจแต่มันถูก แล้วเราจะได้ก้าวไปสู่ข้ออื่นๆวิธีปฏิบัติเพราะนั้นทุกข์หรืออริยสัจข้อหนึ่งก็คือสภาวะสิ่งทั้งหลายเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะต้องรู้เท่าทันมันเรียนรู้จักมันท่านเรียกว่าปริญญานะเป็นว่าทุกข์นี่เราไม่ได้ไปกำจัดเลยนะแล้วเราก็ไม่มีหน้าที่เป็นทุกข์ด้วยเพราะนั้นใครมาเรียนอริยสัจแล้วเป็นทุกข์แสดงว่าผิดไปเรียนรู้อริยสัจว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าขันธ์5เป็นทุกข์ในโลกนี้มีทุกข์ชีวิตเป็นทุกข์ชาติเป็นทุกข์แล้วเกิดความเศร้าซึมเหงาหงอยแสดงว่าปฏิบัติผิดแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอริยสัจมาให้เรามาเป็นทุกข์นะสอนทุกข์มาสำหรับให้เรารู้จักหน้าที่ต่ออริยสัจนี่แน่นอนกำหนดไว้เลยทุกขังปริญญายังนะทุกข์เป็นสิ่งที่จะต้องรู้เท่าทันนะปริญญานะเดี๋ยวนี้เรามาทำปริญญากันเยอะถึงปริญญาเองเนี่ยนะถ้าได้ข้อหนึ่งนี่เก่งมากนะปริญญาทั้งหมดเนี่ยไม่เหนือปริญญาในทุกนะก็คือถ้าปริญญาในทุกก็คือรู้จักโลกชีวิตทุกสิ่งตามเป็นจริงแล้วใช่ไหมในระบบของสังขารเนี่ยอันนี้ปริญญาปัจจุบันนี่เรียนถึงปริญญาเอกก็ยิ่งเจาะลงไปเฉพาะแง่เลยแทนที่จะได้รู้ความจริงของโลกยิ่งแคบลงไปหนักเข้าไปอีกนะเข้าไปเจาะเฉพาะเขานะไม่ต้องมีปริญญาอีกชั้นหนึ่งที่เป็นปริญญาหลังจากเจาะลึกแล้วมาโยงอีกทีทั้งจักรวาลเลยนะแต่ปริญญาที่4ต้องเลยปริญญาเอกต้องเรียกว่าปริญญาอะไรล่ะนะไหนฮะ
ปริญญา
ไม่รู้แหละเรียกเอากันละกันปริญญาเนี่ยมันจะต้องมาอีกขั้นหนึ่งก็คือจากเจาะลึกชำนาญพิเศษก็มาสู่การโยงทั้งจักรวาลทั้งโลกทั้งพิภพนะโยงระบบความสัมพันธ์เข้าใจทั่วถึงทั่วตลอดได้ general principle ได้หลักการทั่วไปเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดเพราะนั้นปริญญาเอกนี่ยังไม่จบอ้าวทีนี้ก็กลับมาเรื่องนี้แปลว่าทุกเนี่ยเป็นเรื่องสำหรับปริญญานะปริญญาเป็นหน้าที่ต่อทุกเรียนรู้โลกให้เข้าใจยังไม่ไปไหนเลยยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลยนะได้แค่ปริญญานะแต่ถ้ารู้จริงแล้วมันถึงกันเองนะอริยสัจ4ข้อนะถ้าปริญญาจริงและหน้าที่ต่อสมุทัยนิโรธมรรคมันตามกันมาแต่ว่าเราต้องรู้แต่ละข้อทำไงเป็นอันว่า1ทุกข์ก็คือสภาวะของโลกและชีวิตที่มันเป็นของมันตามเหตุปัจจัยของมันมันไม่ได้คงอยู่ในสภาวะเดิมของมันแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในภาวะที่เราจะเอาตามใจของเราได้นะมันเป็นเรื่องของมันทำจิตใจให้เป็นอิสระก็รู้จักรู้เท่าทันมันมีปริญญาหนึ่งแล้วนะหนึ่งได้ปริญญาแล้วสองหน้าที่ต่ออริยสัจข้อสมุทัยนี่คือสมุทฐานของโลกหรือปัจจัยเหตุของทุกข์อันนี้แหละที่เราจะต้องไปกำจัดมันเสียนี่แหละเป้าที่จะกำจัดนี่ไม่ใช่ไปกำจัดทุกข์ไปกำจัดเหตุของทุกข์สมุทัยสมุทัยนี้คืออะไรคือการปฏิบัติเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างผิดพลาดใช่ไหมด้วยท่าทีของการสเปสปะเกิดจากความไม่รู้นะไปสมุทฐานที่สุดก็คือไม่รู้นั่นเองเกิดจากการไม่รู้อวิชชาเป็นตัวมูลก็แปลว่าเจ้าชุดนี้แล้วเจ้ากระบวนนี้ทั้งหมดอวิชชาไม่รู้ตัณหาความสัมพันธ์ที่ผิดเอาแต่อยากเข้าว่าอุปาทานไปยึดสำคัญมั่นหมายจะให้เป็นอย่างใจนะเป็นตัวเชื่อมต่อจากตัณหาไปทำให้สิ่งทั้งหลายนี่มันคลอยเป็นทุกข์ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเป็นวันว่าอุปาทานนี่มันเป็นตัวโยงตัณหามาจับเข้ากับสิ่งต่างๆทำให้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาจริงๆในใจของมนุษย์ทีนี้ไอ้เจ้าอวิชชาตัณหาอุปาทานนี่แหละเป็นตัวสมุฏฐานเราต้องกำจัดมันนะนี่หน้าที่นี้เรียกว่าปหานะหนึ่งหน้าที่ต่อทุกข์ก็คือปริญญาสองหน้าที่ต่อสมุทัยคือปหานะละกำจัดแต่เรารู้เท่านั้นเองนะเราไปกำจัดมันโดยตรงไม่ได้นะก็ทำไงล่ะเดี๋ยวเราจะต้องมีวิธีปฏิบัติเพื่อกำจัดแต่ว่าเราต้องรู้เป้าหมายก่อนที่จะไปกำจัดมันเราต้องรู้เป้าหมายว่ากำจัดเพื่ออะไรใช่ไหมแล้วก็กระบวนการหลักการในการที่กำจัดละสมุทัยนั้นมันเป็นกระบวนการตามธรรมชาติอย่างไรต้องเข้าใจธรรมชาติคือเข้าใจตัวธรรมอันนี้เข้าใจระบบกระบวนการของมันจนกระทั่งผลที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการนี้กระบวนการธรรมชาติจนถึงจุดหมายได้พอเข้าใจอันนี้คือจุดหมายที่เราจะต้องเข้าถึงทำให้สำเร็จเพราะนั้นอันนี้เรียกว่านิโรธหน้าที่ต่อนิโรธก็คือสัจฉิกิริยาสัจฉิกิริยาแปลว่าการทำให้แจ้ง ก็คือทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาทำให้สำเร็จหรือบรรลุนั่นเองทำให้สำเร็จให้บรรลุเนี่ยเราจะต้องเข้าถึงต้องบรรลุจุดหมายอันนี้นะอ้าวทีนี้จะบรรลุได้ยังไงบรรลุได้ในการกำจัดไอ้ตัวสมุฏฐานของมันนะแล้วจะกำจัดได้ยังไงแล้วจะทำให้ทุกข์มันหมดไปเองแล้วมันไม่เกิดขึ้นอ้าวก็คือว่าต้องมีวิธีการปฏิบัติตามวิธีนี้พระพุทธเจ้าก็มาช่วยเราแล้วพระองค์ปฏิบัติไปแล้วก็ทรงมีพระปัญญาฉลาดก็เลยมาวางวิธีปฏิบัติให้เราทั้งหลักการกว้างทั้งวิธียักเยื้องไปให้แก่มนุษย์ที่มีความแตกต่างกันไปก็เป็นระบบวิธีปฏิบัติกระบวนการปฏิบัติมากมายทั้งหมดนี้สรุปอยู่ในข้อที่เรียกว่ามรรคนะซึ่งมีองค์ประกอบ8ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นประโยชน์สารย่อได้เป็น3ประการก็คือเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของพฤติกรรมและจิตใจหรือในกระบวนมาจัดประยุกต์เป็นระบบการฝึกมนุษย์ก็เลยเป็นเรื่องของพฤติกรรมเรียกว่าศีลทางกายวาจาแล้วก็เรื่องของจิตใจมีสมาธิเป็นแกนเป็นประธานเป็นที่รองรับการฝึกฝนฝ่ายจิตแล้วก็ปัญญาพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งทั้งหลายรวมทั้งชีวิตของตนเองด้วยนี่แหละด้วยการดำเนินชีวิตอย่างนี้ด้วยการฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างนี้ด้วยการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้วยการเรียนรู้จากมันได้ประโยชน์มันเอามาพัฒนาตัวเองและเข้าไปเป็นปัจจัยที่ดีงามในการที่ใช้ปัญญาไปสนองเจตนาดีในการที่ไปเป็นปัจจัยแก่สิ่งอื่นในโลกและชีวิตก็จะร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามก็เกิดสังฆะขึ้นมาใช่ไหมอันนี้ก็จะสำเร็จผลนะก็เพราะฉะนั้นหน้าที่ต่อมรรคข้อสุดท้ายวิธีปฏิบัติก็คือภาวนาภาวนาก็คือลงมือทำให้เป็นให้มีขึ้นมาตกลงอันนี้ได้หน้าที่ต่ออริยสัจ4ประการนะก็ทวนอีกทีหนึ่งหน้าหนึ่งทุกเรามีหน้าที่ปริญญารู้เข้าใจมันเป็นอารมณ์ทุกข์นั้นเป็นเรื่องสำหรับปัญญารู้ไม่ใช่เป็นเรื่องสำหรับเราจะไปเป็นทุกข์ถ้าใครเรียนอริยสัจแล้วเป็นทุกข์แสดงว่าคนนั้นผิดตั้งแต่ต้นแหละนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนทุกข์สำหรับให้คนเป็นทุกข์สอนเพื่อให้รู้เท่าทันมันแล้วจะได้จัดการแก้ไขปัญหาได้นะเนี่ยโดยมากคนไม่ได้เรียนเรื่องกิจอริยสัจเรียนแต่อริยสัจ4เพราะนั้นปฏิบัติผิดหน้าที่ต่ออริยสัจเลยไปหมดเลยก็1ทุกข์เรามีหน้าที่ปริญญาต้องรู้เท่าทันทำความรู้จักมันเหมือนหมอจะวินิจฉัยโรค2ก็สมุทัยสมุฏฐานของโรคตัวปัจจัยให้เกิดปัญหาอันนี้เราต้องปหานะหน้าที่คือกำจัดละมันทำให้มันไม่มีทำให้หมดไป3นิโรธคือจุดหมายเนี่ยหลักการที่ถูกต้องนำไปสู่จุดหมายอันนี้เราจะต้องทำให้เป็นจริงทำให้สำเร็จก็เรียกว่าสัจฉิกิริยาหน้าที่ต่อไปข้อสุดท้ายมรรคเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อจะให้สำเร็จผลบรรลุจุดหมายนั้นแล้วก็กำจัดสมุฏฐานสาเหตุของปัญหาหรือสมุฏฐานของโรคแล้วก็ทำให้ไม่มีโรคไม่มีทุกข์เกิดขึ้นอันนี้หน้าที่ของเราคือภาวนาคือลงมือทำนะทำให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นนะก็เป็นอันว่า4ข้อครบแล้วนี่คือหลักโยงระหว่างอริยสัจ4กับกิจต่ออริยสัจ4นะทีนี้เมื่อเรามีกิจต่ออริยสัจ4แล้วนะเราก็มามองว่าอ๋อสิ่งทั้งหลายบรรดามีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งชีวิตของเราเนี่ยแยกได้มันจะเป็นสิ่งสำหรับเรารู้จักกำหนดรู้อย่างแล้วก็มันจะเป็นจำพวกสิ่งที่เราจะต้องกำจัดละพวกนี้เป็นสิ่งที่เป็นจุดหมายที่เราต้องเข้าถึงอย่างนึงพวกนี้และเป็นประเภทข้อปฏิบัติที่เราจะต้องลงมือทำอีกพวกนึงใช่ไหมดังนั้นก็เอาหลักกิจในอริยสัจ4เนี่ยมาจัดประเภทของธรรมธรรมในที่นี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างบรรดามีที่เราเกี่ยวข้องนะมาจัดประเภทได้เลยตามกิจในอริยสัจ4ก็เลยเกิดหมวดธรรมขึ้นมาอีกหมวดนึงนะหมวดธรรมที่แยกเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเนี่ยเป็น4ประเภทแต่4ประเภทนี้จัดในแง่ความสัมพันธ์กับมนุษย์ในแง่ที่มนุษย์จะปฏิบัติต่อมันเพื่อจะให้เกิดผลดีกับชีวิตและแก่ระบบการเป็นอยู่ร่วมกันระบบธรรมชาติทั้งหมดนะแก่โลกแก่สังคมนะชีวิตและโลกทั้งหมดก็เอาเป็นว่านี่นะเอาธรรมะสิ่งทั้งหลายมาจัดตามประเภทอย่างนี้ก็ได้เป็น4ข้อก็กลายเป็นว่า1เป็นสิ่งทั้งหลายที่เราจะต้องปริญญานะท่านเรียกว่าปริญญายธรรม นะมีศัพท์พิเศษปริญญายธรรมก็คือธรรมที่ต้องปริญญาอันนี้ก็คือสิ่งทั้งหลายบรรดามีอย่างที่พูดไปแล้วที่มันมีภาวะเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันดำรงอยู่ตามสภาพของมันนะมันไม่คงอยู่ในภาวะเดิมนั่นหรอกเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันก็ไม่อยู่ในภาวะที่เราจะเอาตามใจเราได้อันนี้ทั้งหมดเนี่ยสิ่งทั้งหลายเนี่ยพวกนี้เป็นปริญญายธรรมทั้งหมดซึ่งเราจะต้องรู้จักเข้าใจมันนะเป็นเรื่องของปริญญาพุทธเจ้าก็ตรัสไว้โดยย่อก็คืออุปาทานขันห้าเอาอีกแล้วเรายังไม่ได้เรียนขันห้าอีกแล้วนะท่านก็พูดสั้นๆว่าอุปาทานขันห้านี่แหละเนี่ยคือเป็นปริญญายธรรมธรรมที่เราจะต้องรู้จักด้วยปริญญาทีนี้สองธรรมะอีกประเภทหนึ่งคือสิ่งทั้งหลายอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทที่เราจะต้องจัดการกำจัดมันเสียละมันเสียไอ้พวกนี้ก็คือตัวพวกเหตุของความชั่วร้ายเสียหายสิ่งที่เป็นโทษอันนี้ก็เป็นฝ่ายร้ายโดยเฉพาะก็คืออยู่ที่ในใจของเราที่มันเป็นตัวทำให้เจตจำนงของมนุษย์ที่เป็นปัจจัยพิเศษในธรรมชาตินี้มันเป็นไปในทางเสียหายไม่เกื้อหนุนเกื้อกูลอะไรล่ะนะพอบอกแล้วว่าหนึ่งเจตนาเกิดไปเจตนาไม่ดีแย่แหละใช่ไหมมนุษย์เจตนาที่ไม่ดีหนึ่งมีตัณหาเป็นมูลนะเอาแต่ใจอยากของตัวเองเข้าว่าแล้วก็สองก็คือลึกลงไปก็คืออวิชชาความไม่รู้นะเพราะว่าไอ้ตัวใจตัวดีก็คือเราบอกแล้วว่ามนุษย์มีเป็นปัจจัยพิเศษที่ว่ามีเจตนาเราต้องการเจตนาดีสองมีปัญญาพัฒนาได้เราต้องการเจตนาดีกับปัญญาให้ปัญญานี่มาสนองให้เจตนาที่ดีทีนี้ไอ้เจ้ามนุษย์ที่มันมีปัจจัยตัวร้ายอยู่ในตัวที่มันจะทำให้เกิดผลเสียมันไม่เป็นไปตามนี้ก็คือมันมีเจ้าตัณหานี่มาเป็นตัวปรุงเจตนาใช่ไหมแล้วก็มีอวิชชาคือความไม่รู้ก็สะเปะสะปะเอาแต่ตัวรอดเอาแต่ว่าจะทำไงให้ตัวได้อะไรที่ว่าเมื่อกี้เจตนาก็เลยมีอวิชชาเป็นตัวให้ฐานเป็นตัวให้ท้ายใช่ไหมก็เลยไปในทางไม่ดีตกลงก็พวกฝ่ายร้ายนี่มีเยอะแยะแต่ว่าท่านจะเอาจับเอาตัวหลักก็คืออวิชชาและตัณหาอวิชชาและตัณหาโดยเฉพาะเพราะว่าตัณหาคือความอยากให้ตัวตนคงอยู่ตลอดกาลนี่สำคัญที่สุดอยากเสพอยากบริโภคเป็นการมาตัณหาแต่ในที่สุดแล้วมันมายึดมั่นในตัวตนมีตัวตนขึ้นมาจะต้องสนองเห็นแก่ตัวจะเอาแต่ตัวรอดจะให้เป็นไปอย่างตายตัวทำร้ายคนอื่นเจ้านี่แหละเป็นตัวปรุงเจตนาที่สำคัญที่สุดเพราะนั้นท่านก็เลยบอกว่าในจำพวกธรรมะประเภทที่จะต้องละกำจัดเนี่ยเยอะแยะไปหมดแต่ไอ้ตัวการสำคัญนี่มีอวิชชากับตัณหาว่างั้นนะเอานะปรุงเจตนากับตัวความไม่รู้ที่ให้ท้ายก็จะได้เกิดเป็นเจตนาที่เป็นกุศลแล้วก็มีปัญญาเป็นตัวที่จะให้ใช้เจตนานั้นในทางที่เกิดผลดีเกื้อกูลเอาละสองเป็นธรรมะประเภทที่จะต้องละกำจัดท่านเรียกว่าปหาตัพพธรรมนะหมวดที่หนึ่งเรียกว่าปริญญายธรรมหมวดที่สองก็เรียกว่าปหาตัพพธรรมต่อไปหมวดที่สามอันนี้เป็นจุดหมายที่พึงบรรลุและนะอันนี้ก็สิ่งที่เราจะต้องเข้าถึงพยายามสร้างสรรค์ทำให้มีให้ได้ในชีวิตของเรานี่ควรจะมีจุดหมายอะไรอะไรเป็นความดีงามที่ชีวิตควรเข้าถึงสังคมควรจะดีงามอย่างไรอันนี้ก็มีเยอะภาวะที่ดีที่ชีวิตมนุษย์สังคมมนุษย์ควรเข้าถึงนี่เริ่มแต่ชีวิตของเราก่อนก็มีอะไรเช่นว่าเราก็จะพูดถึงความสุขนะความสุขในที่นี้หมายถึงความไร้ทุกข์เลยนะไม่ใช่สุขแบบสัมผัสสุขแบบไร้ทุกข์เลยมีสันติความสงบนะมีอิสรภาพใช่ไหมมีความบริสุทธิ์เยอะแยะท่านก็ให้สั้นๆว่าสองอย่างบอกว่าในประเภทนี้ก็คือวิชชาและวิมุตติวิชชาก็คือความรู้แจ้งเลยนะความรู้แจ้งแล้วก็วิมุตติความหลุดพ้นก็คือภาวะเป็นอิสระชีวิตจิตใจที่เป็นอิสระจิตใจมันพ้นจากทุกข์พ้นจากกิเลสเนี่ยมันก็เป็นอิสระเกิดจากปัญญารู้เข้าใจโลกนี้อย่างถูกต้องวางท่าทีถูกต้องปฏิบัติตามมันถูกต้องนั้นท่านก็เอามาว่าตัวแทนของธรรมะหมวดนี้ประเภทที่3นี้เรียกว่าสัจฉิกาตัพพธรรมได้แก่วิชชาและวิมุตตินะ ทีนี้ต่อไป4ทีนี้ในฝ่ายวิธีปฏิบัติเพื่อให้ถึงก็เป็นธรรมะมากมายไม่รู้กี่อย่างที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะอย่างอิทธิบาท4โพชฌงค์7นะหรือว่าปัญญาวุฒิธรรมวุฒิธรรม4นะหรือจักขุ4มงคล38โอ้วิธีปฏิบัตินี่เยอะแยะหมดนะเนี่ยท่านเรียกว่าภาเวตัพพธรรมแล้วว่าธรรมที่พึงเจริญหรือถึงลงมือทำทำให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นมาประเภทนี้เพื่อเอาโดยย่อจุดที่สำคัญเลยเพื่อจะให้ชีวิตนี้ถึงจุดหมายเป็นวิชาวิมุตติท่านมาจับเอาที่สมถะวิปัสสนาสมถะก็คือกระบวนการระบบการพัฒนาด้านจิตใจแล้วก็วิปัสสนาก็กระบวนการพัฒนาด้านปัญญาให้ถึงความรู้แจ้งเป็นขั้นสุดท้ายตอนนี้จะเห็นว่าเออทำไมไม่เอาศีลเรื่องพฤติกรรมล่ะใช่ไหมตอนนี้มาจับเอาจุดยอดเลยเนี่ยเอาสมถะวิปัสสนาเนี่ยเป็นอาเวตัพพธรรมแต่ที่จริงก็คือกว้างหมดคลุมไปหมดจะมาสมถะได้ต้องพัฒนาพฤติกรรมได้นะด้วยวิปัสสนาปัญญาก็เหมือนกันฉะนั้นโยงกันไปแต่ว่าจับเอาจุดสำคัญก็ไปเอาได้ธรรมะ4ประเภทหรือ4หมวดนะตามหน้าที่ต่ออริยสัจ1เรียกว่าปริญญาธรรมธรรมที่พึงกำหนดรู้เท่าทันรู้เข้าใจมันนะแล้วก็2ก็ปหาตัปธรรมธรรมที่พึงละพึงกำจัดทำให้หมดไปทำให้ไม่มีไม่เกิดขึ้นแล้วก็3สัจฉิกาตัปธรรมธรรมะที่พึงทำให้แจ้งทำให้สำเร็จบรรลุเข้าถึงแล้วก็4ก็ภาเวตัปธรรมธรรมะที่พึงเจริญทำให้เป็นให้มีคือปฏิบัติลงมือทำนะ4ประเภทปริญญาธรรมธรรมะที่พึงกำหนดรู้เท่าทันได้แก่อุปาทานขันธ์5ก็รวมทั้งรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายทั้งปวงทั่วไปหมดนะที่เราจะต้องรู้จักที่มันอยู่ตามภาวะของมันไม่ขึ้นแต่ปรารถนาของเราแล้วก็2ก็ปหาตัปธรรมธรรมะที่พึงละกำจัดนี่ก็ได้แก่สิ่งที่เป็นมูลเหตุของความชั่วร้ายทั้งหลายซึ่งตัวสำคัญก็ได้แก่อวิชชาภวตัณหาแล้วก็3ส่วนตัวจุดหมายที่ดีงามที่พึงบรรลุถึงนั้นนะซึ่งมีหลายอย่างพูดได้หลายแบบในสุดท้ายก็คือนิพพานแต่ในที่นี้ฉันใช้สัพพวิชชาและวิมุตตินะแล้วก็4ภาเวตัพพธรรมธรรมะที่พึงเจริญพึงลงมือปฏิบัติลงมือทำก็มีมากมายเป็นข้อปฏิบัติทั้งหมดในพุทธศาสนาศีลสมาธิปัญญารวมตั้งแต่วินัยเป็นต้นไปแน่แต่ว่าเอาจุดสำคัญตัวที่จะให้ถึงจุดปลายยอดเรียกว่าสมถะและวิปัสสนานะแต่ต้องเข้าใจความหมายของศัพท์เหล่านี้ให้ถูกต้องเพราะบางทีธรรมสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีก็ไปเข้าใจกันผิดพลาดยุคหนึ่งถึงก็เข้าใจวิปัสสนาเป็นนั่งทางไหนเห็นหวยเบอร์ไปเลยอันนี้ก็ไปไกลเป็นความเคลื่อนคลาดในสังคมไทยเราเองนะสังคมอื่นเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจอย่างนี้หรือเขาไม่ทันจะเข้าใจอย่างนี้ก็เป็นอันว่าก็จบอริยสัจอีกด้านหนึ่งนะแต่ทีนี้ปริญญาธรรมก็คือเรื่องของทุกข์นั่นแหละพูดไปพูดมานะแล้วก็ปหาตัปธรรมก็เรื่องของสมุทัยสัจจิกาตัปพธรรมก็เรื่องของนิโรธแล้วก็ภาเวตัปธรรมก็เรื่องของมรรคเป็นอันว่าคิดว่าจบกันทีเรื่องอริยสัจ4นะฮะทีนี้มีอะไรสงสัยไหมครับเกือบ4โมงแล้วนั่นเนี่ยมีไหมครับข้อสงสัยท่านสุปสันโดต้องการเรื่องนี้ใช่ไหม
คร
ับ แล้วจะเอาพอจะใช้ได้หรือเปล่า
ใช้ได้
จะเข้าใจนะฮะไม่มีอะไรนะฮะไม่มีเราก็จะได้หยุดกันก่อน